në valët e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të gjuhës të ndërruaj mirë mëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isupi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmën dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Nga muaj i ardhshëm, Kosova fillon t'ia paguaj borxhin e jashtëm Bankës Botërore. Ekspertët kërkojnë faljen e tij. Shkupi vazhdon të mos gjejë zgjidhje për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. U vihet flaka kamioneve të NATO-s në Pakistan. Pas humbjes në zgjedhje, kryeministri japonez jep dorëheqje nga kreu i partisë. Presidenti i Kolumbisë është infektuar nga gripi derave. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim së pari bloku i lajmeve. Islamabad. Një shpërthim bombe në qytetin perëndimor të Pakistanit Shaman në afërsi me kufirin afgan u ka dhënë flakën disa kamioneve të ngarkuar me furnizime për forcat e NATO-s në Afganistan. Në zhvillime tjera, helikopter të Pakistanit kanë goditur vendstrehime të militanteve në qarkun veri perëndimor të Swatit, duke vrarë 30 rebel, ndërsa një sulm vetvrasës në luginën e Swatit ka lënë të vdekur 16 kadet të policisë. Tokyo. Kryeministri japonis Taro Aso tha se do të jap dorëheqje nga kreu i Partisë Liberal-Demokratike pasi që pësoi humbje të madhe në zgjedhjet kombëtare. Zgjedhjet e së dielës rezultuan me një fitore të shumicës së Partisë Demokratike në dhomën e ulët të parlamentit, duke e përfunduar një gjysmë shekulli të pushtetit të liberal-demokratëve. Yukio Hatoyama i demokratëve pritet që të konfirmohet si kryeministër. Ai do të ballafaqohet me sfidën e nxjerrjes nga recesioni të ekonomisë së dytë më të madhe botërore dhe të ul rekordin e papunësisë. Berlin. Sipas anketave të hershme, konservatorët e kancelares gjermane Angela Merkel kanë humbur shumicën në dy shtetet gjermane që mbajtën zgjedhjet të dielën, por u paraqitën më mirë në një rajon të tretë. Zgjedhjet në tre rajonet rezultuan me një përzierje të fitoreve modeste dhe humbjeve për socialdemokratët e qendrës së Frank-Walter Steinmeierit, rivalit të Merkelit për postin e kancelarit në zgjedhjet e 27 shtatorit. Bogot. Presidenti i Kolumbis Alvaro Uribe e ka gripin e derit. 57-vjeçari Uribe nuk konsiderohet të jetë pacient në rrezik dhe rasti i tij thuhet se është duke u zhvilluar në mënyrë të kënaqshme. Ai po trajtohet në rezidencën presidenciale. Uribe ka nisur të ndihet keq të premte në të njëjtën ditë kur mbahej samiti i liderëve të Amerikës Jugore në Argentinë, në të cilën mori pjesë. Los Angeles. Zjarët në Kaliforni sipas guvernatorit Arnold Schwarzenegger janë jashtë kontrollit. Mira shtëpi po kërcënohen ndërsa flakët e egra po shpërndahen në të gjitha drejtimet. Mira persona tashmë janë evakuuar. Dy zjarfikës kanë humbur jetën në një betejë me flakët. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Fillimisht përmes korrespondentit ton Zenel Buzuku mësojmë të reja nga shtypi i sotëm kosovar. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Zenel, temë debati e shtypit mbetet çësia e institucioneve ndërkombëtare ndaj Kushtetutës së Kosovës, posaçërisht në rastin e protokollit të bashkëpunimit mes EULEX-it dhe Serbisë. Çfarë veçon nga kjo temë?
Po, Albana, më bëhet se për fillim të kësaj pasqyre kemi zgjedhur pikërisht këtë çështje sipas përditshmes Kosova sot. Interpretimi që i bën EULEX-i, ICO-ja apo ndonjë mekanizëm tjetër ndërkombëtar se misioni evropian ka kompetencë ekzekutive dhe mund të bëjë çdo doj sipas tyre, është i paqëndrueshëm në rastin e protokollit me Serbinë, sepse siç thekson gazeta, këtu e cenon kushtetutshmërinë e Kosovës. Në këtë kuptim, gazeta thekson se ekspertët juridik në Bruxelles do të mund të rishikojnë faqet e pakut së Atisarit, Kushtetutës së Kosovës dhe do ta rilexojnë ftesën që është bërë EULEX-it nga Prishtina, zyrtare për të gjetur arsyetimin për protokollin, por askund s'mund të gjejnë shpjegime bindëse. Më tutje gazeta thekson se pakuja e Atisarit ndon se ka marrë mbështetjen e kuvendit të Kosovës dhe faktorit politik në përgjithësi është dashur të kalojë në Këshillin e Sigurimit që të bëhet e plotfuqishme sepse si e tillë varësia prej saj de facto sipas përditshmes Kosova sot është relative dhe jo e detyrueshme. Gazeta ka vënë pas se përderisa EULEX-i sillet sikur nuk e njeh shtetin e Kosovës, vetëm kuvendi i Kosovës mund t'i japë autorizimet posaçme për marrëveshjen ndërkombëtare dhe Kushtetuta e Kosovës adreson qartë këtë çështje, kështu që pavarësisht nga përgjigja e Bashkimit Evropian, institucionet kosovare nuk duhet të bëjnë shkelje kushtetuese në rastin e këtij protokolli vlerëson midis tjerash e përditshmja Kosova sot. Albana.
Zënel në anën tjetër, diplomacia sërbe vazhdon për pjekjet për të penguar Prishtinën zyrtare në rafshin diplomatik. A shkruan shtypi sotëm diçka në lidhje me këtë çështje?
U Albana në të temë veçojmë intervjisin e ministrit jashtëm Skënder Hyseni, dhënë të përditshme se Ekspres, ku thotë se homologu i tij Serbi Eremiç nuk do të mund të pengoj diplomacinë kosovare të depërtoj në botë. Hyseni ka nënvizuar me këtë rast janë të kota për pjekjet e Beogradit zyrtar për ta penguar Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila i fillon punimet më 15 shtator në New York. Ministri Hyseni ka pohuar për Ekspres se ai bashkë me presidentin Fatmir Sejdiu do ta përbëjnë delegacionin e Kosovës, i cili duke mos pasur të drejtë të marrë pjesë në punimet e asamblesë, do të mundohet që në marginat të kësaj ngjarje të shpërthejë, siç ka thënë ai, murin e trash që ndan Kosovën me shtetet që ende nuk e kanë pranuar atë. Hyseni ka paralajmëruar se gjatë punimeve të asamblesë përgjithshme të OKB-s ka kërkuar takime me delegacione nga rreth 80 shtete, shumica prej cilave ende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Hyseni ka vënë pa se që nga sesioni i fundit i asamblesë përgjithshme të OKB-s Kosovën e ka njohur 15 shtete të reja, ndërkohë që Kosova ka fituar antarësinë në dy organizatat më të mëdha financiare botërore, në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Albana?
Zënel, për fund çfarë ke zgjedhur?
Nga përdisme e zëri veçojmë me shkrimin për fillimin eventual të ndërtimit të shtëpive të shqiptarve në krojnë e Vitakut. Duke e cilësuar si epicendër të tensioneve etnike situate në këtë lagje në veri të Mitrovicës, gazeta thekson se policia e Kosovës ende nuk ka urdhër për të lejuar punimet në shtëpive të shqiptarve në këtë lagje. Bazuar në burime policore, gazeta thekson se ende nuk dihet se çka do të veprohet as sot dhe derisa të mos ketë një vendim tjetër, policia do të respektojë atë që është marrë para disa vite. Ndryshe, policia e Kosovës ka thënë se ka marrë urdhër që të mos lejojë vazhdimin e punimeve derisa të ketë tensione te banorët e kësaj ane, për të mos lejuar, siç thuhet, që të keqësohet situata nga ndonjë incident i papritur.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera të përgatitura. Qeveria e Kosovës ka marrë detyrimën ndaj Bankës Botërore pasi kjo e fundit ja hoqi Serbisë borxhin e Prishtinës. Zyrtarë të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave deklarojnë se nga muaji i ardhshëm Kosova do të fillojë të paguajë këstin e parë të borxhit. Kosova ka ndaj Bankës Botërore një borxh prej 381 milion euro që duhet të shlyhet deri në vitin 2031. Ekonomistët thonë se duhet parmundësia e faljes së një pjese të borxhit. Kronike e korrespondencës sonë në Prishtinë, Nadia Meti.
Banka Botërore ja ka fshirë Serbisë pjesën kosovare të borxhit me të cilin Serbia ishte ngarkuar para se Kosova të pranohej në këtë institucion. Borxhi të cilin banka ja ka shlyer Serbisë është rreth 550 milion dollar. Bedri Hamza, zëvendës ministri i ekonomisë dhe financave, thotë se këto obligime të Bankës Botërore tashmë i ka marrë Kosova. Hamza sqaron se bëhet fjalë për borxhin që Kosova ka marrë në vitet e 70-ta në periudhën e ish Jugosllavisë. Sipas tij, pas ratifikimit të marrëveshjes së institucioneve kosovare me Bankën Botërore, Serbia ka pasur një afat për të kundërshtuar këtë marrëveshje, por Serbia nuk ka vepruar në këtë aspekt, kështu që tashmë thotë ai, Kosova është pronare këtij obligimi financiar ndërkombëtar.
Form, në mënyrë indirekte është bërë njohja e subjektivitetit edhe e pavarësisë të shtetit të ri të Kosovës. Qeveria e Kosovës ka qenë përgjegjshme ndaj obligimeve të veta financiare.
Bedri Hamza pohon se qeveria e Kosovës ka përcaktuar afatet kohore dhe mënyrën e shlyerjes së këtij borxhi ndaj Bankës Botërore. Ai tha se në shtator do të paguhet kësti pari kredis prej 127 milion eurosh.
Një pjesë e këtyre borxheve do të paguhen edhe nga fondi i cili është mbledhur nga donatorët, që ruhet në të ashtu quajturin fond i mirëbesimit në Bankën Botënore, ku kontribus më të mëdha janë Qeveria Amerikane dhe Komisioni Evropian, dhe ne presim që kisin e port këti borxhi pasi që kjo e konsoliduar C, ndohet në tri tranche dhe një tranche pritet që të paguhet dikon rëdatës 15 shtator. Dhe ne do të vazhdojmë me kthimin e këti borxhi.
Me gjithë këtë dishmërinë institucioneve vendore për shpagimin e borxhit ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare, ekspertë ekonomisë nuk e përjashtojnë mundësinë që Banka Botërore t'ia falë Kosovës këtë borxh. Driton Tali shprehet se në shumë raste Banka Botërore ja ka shlyer borxhet shteteve me ekonomi të dobe të zhvillimore.
Ne jemi dëshmitar që disa herë Banka Botërore ka falë borxhet një shumë të madhe të borxheve vendeve në zhvillim, siç është Brazili. Domethënë unë nuk pres që domosdoshmërisht ne do t'i kthejmë ato borxhe, sigurisht se ne Kosova duhet mundohet që t'i kryej obligimet e veta, por nëse nuk do të ketë kapacitete për arsye të kuptueshme, Banka Botërore është mirë kuptueshme, me kusht se po them Kosova ja rrinë që ti respektoj rregullat ndërkombëtare, disiplinën financiare.
Si pas e zëvëndës Ministrit e Ekonomisë Bedri Hamza, borgji i Kosovës ndaj Bankës Botërore është rreth 381 milion euro, i cili parashihet të shpaguhet deri në vitin 2031. Në anën tjetër, për shpagimin e borgjit në bazë të ligjit ekzistues, qeveria e Kosovës nga buxheti për vitin 2009 ka ndarë një shumë prej 55 milion eurosh, shumë kjo që do të vazhdoj të ndahet edhe në vitet vijuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes sillim një temë nga Maqedonia. Çështja e përdorimit të gjuhës shqipe në administratën shtetërore rregullohet me ligjin për përdorimin e gjuheve e jo me zgjidhje të veçanta në kuadër të ligjit për nëpunësit shtetëror. Kjo deklaratë e Tahir Hanit, kryetari i grupit parlamentar të BDI-s, has në kundërshtimin e ekspertëve. Këta të fundit theksojnë se përveç gjuhës shqipe, duhet të merret parasysh edhe çështja e përfaqësimit të drejtë të shqiptarëve në administratë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ndryshimet në ligjin për administratën shtetërore që duhet të kalojnë edhe fazën e dytë dhe të fundit në parlament nuk parashojnë asgjë sa i përket përdorimit të gjuhës shqipe në administratë, kështu deklaron kryetari i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani, duke sqaruar se çështja e përdorimit të gjuhës shqipe në këtë sferë rregullohet me ligjin e miratuar për përdorimin e gjuhëve të bashkësive etnike. Hani thot se përveç se në administratë çështja e përdorimit të gjuhës rregullohet edhe në fusha tjera apo ligje që miratohen, të cilat kanë të bëjnë edhe me çështjet gjuhësore.
Sa i përket, për shembull, administratës shtetënore, përdorimi i gjuhës rregullohet nëpërmjet ligjit për përdorimin e gjuhëve. Prandaj, prej momentit që është miratuar ligji për përdorimin e gjuhës, nuk preken më përdorimi i gjuhës nuk preket me normativa në ligje të veçanta.
Nëse në ndonjë fushë ka pengesa apo çështja e përdorimit të gjuhës nuk është rregulluar ashtu siç e nevojitet, ndryshime duhet të kërkohen në ligjin për gjuhët, e jo në atë fushën nga del nevoja për saktësimin apo ngritjen e nivelit të përdorimit të gjuhës shqipe.
Nëse duhet të rregullojmë përdorimin e gjuhës shqipe në institucione të ndryshme, duhet të intervenojmë në ligjin për përdorimin e gjuhëve.
Por ndryshe nga përfaqësuesi i BDI-së Tahir Hani, mendojnë ekspertët për çështje juridike sipas të cilëve administrata shtetërore duhet të përcaktojë edhe çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe.
Duhet përsëri edhe në këtë ligj çështja e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare ta gjen vendin e saj, do të thonë adekuat konform marrëveshjes kornizëse dhe konform dispozitave kushtetuese.
Tha eksperti për çështje kushtetuese Osman Kadriu, sipas të cilit krahas së përdorimit të gjuhës shqipe duhet të rregullohet edhe çështja e përfaqësimit të shqiptarëve në administratën shtetërore.
Çështja e administratës duhet të shqyrtohet kur flasim për administratën shtetërore, edhe nga aspekti i përfaqësimit të gjithë bashkive nacionale që jetojnë në Maqedoni, duke përfshirë shqiptarët. Megjithëse përfaqësimi i deritashëm akoma nuk është adekuat, jo vetëm për shqiptarët, por edhe për bashkitë tjera jashtë kombit të Maqedonisë.
Deklaroi zoti Kadriu duke shprehur pesimizmin e tij nëse këto vërejtje do të merren në konsiderat nga partitë politike. Ligji për administratën shtetërore është i fundit nga pakuja e ligjeve që kërkohen për miratim nga Bashkimi Evropian. Pas të votimit të parë në Kuvend, tani qeveria është duke i shqyrtuar vërejtjet e paraqitura që ato të përfshihen në propozimin e dytë që duhet të miratohen më së vonë deri më 15 shtator. Ndryshimet janë iniciuar pas të vërejtjeve të shumta të Bashkimit Evropian, sa administrata në Maqedoni është e paaftë, e korruptuar dhe deri në skajshmëri e politizuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Nga muaj i ardhshëm, Kosova fillon t'ia paguajë borxhin e jashtëm Bankës Botërore. Ekspertët kërkojnë faljen e tij. Shkupi vazhdon të mos gjejë zgjidhje për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. U vihet flaka kamioneve të NATO-s në Pakistan. Pas humbjes në zgjedhje, kryeministri japonez jep dorëheqje nga kriu i partisë. Presidenti i Kolumbisë është infektuar nga gripi derave. Në gjuhës të nderuar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Mund na dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga i dëshirojmë një ditë mbar. Miru dëgjofshim.